Rumānijas premjerministrs Viorikas Dancils vadītā valdība parlamentāro vairākumu zaudēja jau augustā. Valdošās sociāldemokrāta partijas koalīcijas partneriem paužot neapmierinātību ar daudzajām domstarpībām. Pēc tikai otrās vietas iegūšanas Eiropas parlamenta vēlēšanās, šis bija jau otrais nopietnais trieciens savulaik tik ietekmīgajai partijai. Izmantojot šo brīdi, vairākas opozīcijas partijas sāka darbu pie tā, lai iegūtu pietiekami daudz balstu neusticības izteikšanai valdībai. Kā apgalvoja opozīcijas pārstāvi, nepilnu 3 gadu laikā valdībā ir nomainījušies aptuveni 80 ministri. Turklāt, tas darīts nevis ar mērķi uzlabot valdības sniegumu, bet gan lai tirgotos ar balsīm un interesēm sociālo demokrātu partijas iekšienē. Opozīcija uzskata, ka pašreizējās valdības rīcība liedz Rumānijai attīstīties, izmantojot Eiropas fondu naudu. Turklāt, Rumānijas reputācija ir pamatīgi cietusi pēc vairāk sociāldemokrātu saistības ar dažādiem skandāliem. Viens no tiem ir saistīts ar savulaik ietekmīgo sociāldemokrātu līderi Liviju Dragnā, kurš pašlaik izcieš cietumsodu par apsūdzībām korupcijā. Arī Eiropas Savienība un ASV ir kritizējušas Rumānijas valdību par īstenotajām izmaiņām tieslietu sistēmā, kas liek bažīties par apdraudējumu likumvarai, kā arī par lēmumu mīkstināt likumdošanu cīņai pret krāpšanos. Kā ziņo aģentūra AFP, pirms šīs dienas balsojuma parlamentā premjerministra Viorika Dancila esot aktīvi censusies pārliecināt vismaz savas partijas deputātus atturēties no balsošanas, lai izvairītos no iespējamām nodevībām. Tāpat atbalsts esot mēģināts iegūt sulot vietējām pašvaldībām piešķirt 300 miljonus eiro. Savukārt šaubīgajiem parlamentāriešiem sociāldemokrāta rindās, kuri varētu balsot pret premjeri, esot piedāvāti gan ietekmīgi amati, gan vietas partiju sarakstos nākamgad gaidāmajās parlamenta vēlēšanās. Taču par spīti šiem centieniem par neusticības izteikšanu nobalsoja 238 no 465 deputātiem. Pēc šī balsojuma Dancila ir paziņojis, kā matu pamet ar tīru sirdsapziņu un padarīt darba sajūtu. Šāds balsojums tagad paver iespējas valsts prezidentam Klausam Johannim nosaukt nākamā premjerministra amata kandidātu. Un tas notiek gadu pirms nākamajā parlamenta vēlēšanām. Un vienu mēnesi pirms gaidāmajām Rumānijas prezidenta vēlēšanām, kurās ar citu plāno kandidēt arī Viorika Dancila. Johannis, kurš iepriekš ļoti aktīvi ir kritizējis sociāldemokrāta valdīšanas stilu, jau ir paziņojis, ka šai valdībai bija jāaiziet, lai dotu vietu jaunam ministra kabinetam, kas nodrošinās sakārtotu pārejas procesu līdz nākamajām parlamenta vēlēšanām. Līdz šim Rumānijas opozīcijai gan ir bijis visai grūti vienoties par kopīgu kandidātu, kas varētu būt kā alternatīva Viorikai Dancilai. Visbiežāk izskana bijušā liberāļa līdera transporta ministra Ludovika Orbana vārds. Neatkarīgi no tā, kurš kļūs par nākamo Rumānijas premjeru, viņam priekšā stāv ļoti grūts uzdevums, proti 2020. Gada budžeta sastādīšana. Šo uzdevumu īpaši sarežģītu padara tas, ka, cenšoties noturēties pie varas, sociāldemokrāti ir ievērojami palielinājuši valsts izdevumus. Starptautiskais valodas fonds jau ir brīdinājis, ka Rumānija var drīzumā pārsniegt Eiropas Savienības noteikto 3% budžeta deficīta robežu, aicinot Bukaresti atteikties, piemēram, no sociāldemokrāta dotā solījuma līdz 2022. Gadam dubultot pensijas. Ir viegli prognozēt, ka šāda ierosinājuma atcelšana diezin vai radīs sajūsmu sabiedrībā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.